Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, shunday ham chiqaringda, men ofisga olib chiqdik kelinim bilan. Zarhal admini bir rus erkak ekan, ya'ni Zarhal zama bir rus erkak ekan. U Sagbanni chaqirdi. Sagbandan xodimlar o'sha Sagbandagi o'sha dilerlarni xodimlar keldi-da. Men aytyapman de, men bir Zarhal o'sha zam direktorga rus kishi ekan. Olib tashla prilavkadan bu Sagban sosiskalarni prilavkadan olib tashla. Sotma deyapman de. Anu Sagbandan keyin ikkita xodim o'sha Sagbanni manimcha anaqalari bo'lsa kerak, administratormi kimidir de, bir-biriga ayb to'nkashdi. Bu sani to'g'ri saqlagan sandiqda bu ko'rsatdi. Muzey xaladingda saqlaganini. Anaqa Zarhalla xo'jayin aytdiki, sizlar mana shunaqa iflos anaqada ishlagansizlar dedi. Ya'ni iflos sharoitda ishlab, sizlar buni bu ish qilgansizlar deb aytdi. Haligi Sagbanni xodimlar aytadiki, yo, bu mana deb prilavkaga sosiskani ochib ko'rsatyapti deydi. Mana ichi top-toza-ku deydi. Siz uni olib borib qaynating, uyingizga olib borib qaynaganda chiqdi-ku bu. Agarda buni qaynatmasdan yoki bo'lmasam pasolov o'zim uzoq qaynatib bering bolalarga deyman-da, kelinimga ko'p qaynating deyman. Endi bolalar yaxshi ko'radi, o'zi vaqt ham berish kerak emas. Anaqa yo'q. Hammasini ochib mana yo'g'u deydi. Yosh bola ham, yosh bolani gapi-ku bu. Keyin oxiri nima bo'ldi deb hayron qoldim deydi. O'sha prilavkada o'sha sosiska qoldi. Zarhaldiga xo'jayin olmadi uni. Prilavkadan sotuvda turibdi. Bular ham indamay kelishib ketishdi. Bu prilavkada sotuvda Zarhalda turibdi. Mana mana shu davomi. Endi men aytdim, pul o'lsin. Buni ham tirikchiligi, uni ham tirikchiligi, kimidir qurt yeb o'lib qolishi, reanimatsiyaga tushishi, ichi ketib qolishi, zaharlanishi bilan qiziqtirmas ekan. Prilavkada shu sosiska qoldi, sotuvda turibdi, Zarhalda.